Goeienaand allemaal. Ek is jammer dat ek julle vanaand gaan ontstel. Maar ek moet sê wat die Bybel sê. En ek wil hê julle moet daaroor dink en julle moet daarna kyk en julle moet dit bestudeer. En dan kan julle maar weer kom en nog informatie kry en kyk wat sê die Bybel. Die prentjies soos ek gesê het vroeër kan maar klein begin soos 'n embryo en dan moet hy groei. Want dit is 'n enorme storie. 'N misleiding wat die hele wêreld gaan mislei, is nie 'n klein saakie nie. Selfs die uitverkorenes gaan mislei word. Dit is nie 'n klein saakie nie. Dis 'n groot saak. Dis 'n enorme saak. En ons moet weet wat sê die Bybel. Voordat ek hoegenaamd begin met hierdie lesing, jy sien daar is alle ander interessante dinge op hierdie foto. Daar is atoombomme wat afgaan, verskillende gelowe, vroue wat op sewekoppige diere rondry, mense met merke op hulle voorkoms, op hulle voorkoppe, engele wat rondbeweeg, alle ander interessante dinge. En jy weet, daar is soveel legio-informatie daar buite oor die merkteken van die dier. Daar is soveel informatie oor wat gaan gebeur met die rekenaar. En die dier is 'n rekenaar in Brussels. Maar ek wil hê ons moet vanaand Bybels dink. Net Bybels dink. Ja, dit is moontlik dat hulle 'n merk op jou hand gaan sit en op jou voorhof gaan sit. Dit is moontlik. En is moontlik dat dit selfs 'n sein uitstuur en dat 'n satelliet dit kan optel. Dis moontlik dat hulle jou gedagtes kan manipuleer. Dis moontlik dat hulle elke ding van jou af weet. Vanaf jou geboorte tot hoeveel keer jy eet per dag, is moontlik. En dit is waarskynlik dat hulle dit gaan doen. Maar ek wil julle 'n logiese vraag vra. Gaan God mense veroordeel op grond van die feit dat hulle 'n mikrokomponent in hulle liggaam dra, ja of nee? Dis 'n moeilike vraag. Want die hele mensdom sê ja. En ek wil vanaand aan die hand doen, God is nie bekommerd oor mikrokomponente nie. God is bekommerd oor ons karakter en ons liefdesverhouding met hom en met mekaar. Dink jy dit is logies, ja of nee? Is God so, dat as jy 'n mikrokomponent in jou hand het, is jy verlore, omdat jy jou geld uit die bank haal met 'n mikrokomponent. Nou is jy verlore, sissel fits, want jy het geld getrek. Maar hoekom is ek nie verlore as ek geld trek met my kaartjie nie? Hoekom is ek nie verlore as ek op 'n ander manier doen nie? Dit gaan nie daaroor nie, dit gaan oor getrou wees aan God al dan nie. En daar is 'n rekenaar in Brussels met die, wat hulle die naam The Beast gegee het, die dier. Ek het nog 'n vraag aan julle. Die dier, volgens die Bybelse definisies wat ons gisteraand gesien het, is wat? Rekenaars of moonthede? Is dit politieke moonthede met gesag of is dit rekenaars? Dis moonthede. En die dier waaroor die grootste argument was in Daniël, is die vierde dier. Is dit reg? En wat se dier was dit? Dit was Rome. So, as die dier 'n merkteken gaan hê, is dit 'n rekenaar of is dit daardie komponent wat anders is omtrent daardie dier wat ons gisteraand bespreek het? Dis vrae wat ons self moet vra. Die hele wêreld is op hol oor 'n kode op 'n blikkie boontjies. Gaan die Here ons verdoem op grond van 'n kode soos op 'n blikkie boontjies? Is die Here geïnteresseerd in blikkies boontjies of in ons karakters? Dis die vraag. Misdaad van die anti-kris. Die klein horing mag, soos ons gisteraand gesien het, Daniël 7 vers 25, hy sal probeer om tye en wet te verander. Nou peter jy aan die gesag van iemand. As jy gaan peter aan iemand se wet, dan peter jy aan die gesag van daardie persoon instansie, regering, wat het opgestel het. Die Bybel sê, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy jou arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Ons het 'n hele lesing gehad, 'n rukkie gelede, oor die herkoms van die Sabbat. Hy kom uit die skepping uit, hy is van die skeppingsweek afkomstig. Dis nie 'n Joodse dag nie, hy kom vanaf die skepping. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaag of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. En na die lesing het ons ook gesê, dit gaan nie oor hier moet jy 'n dag hou omdat God so gesê het nie. Nee, dit is 'n dag van verhoudings. Dis 'n dag van verhouding. Dis nie 'n wettiese iets nie. Dit is 'n liefdes iets. En dan sê die Bybel, jy moet dit hou, Exodus 20 vers 8 tot 11, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. So, in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak. Die hele wêreld vandag is gekant teen daai sin. Niemand glo dit meer nie. Die evolusieleer het daai deel aangeval. So, daai moet uit die wet uitgeskryf word, want dit is volgens die siening van die evolusieleer belaglik. So kom ons 4 lesings gehou het oor die evolusieleer. Die bande is beskikbaar vir die wat nog nie hier was nie. So, die Sabbat moet gehou word ter herinnering waarvan? Van die skepping. Want in 6 dae het die Here, Yahweh, die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Dit is 'n dag van eienaarskap. Hy besit hierdie skepping en hy wil gemeenskap hê met die skepping, maar hy het die skepping ook sodanig gemaak dat hulle hulle eie ding kan doen. Hulle is medeskeppers. Hulle is kunstig. Hulle kan lewe voortbring deur sy genade. Hulle kan kinders in die wêreld bring. Hulle kan amper soos hy organiseer en die wêreld homself onderdanig maak volgens sy gebod. Exodus 20 vers 11, in 6 dae het hy dit gedoen, en die 7de dag het hy gerus, Noag. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën, en hy het dit geheilig. Dis op sy gesit vir heilige doel. Nou die woord Noag wat daar gebruik word vir rus, beteken meer as net ontspan van werk. Daar's verskeidenheid van toepassings, en as ons na Strongs kyk, dan sien ons dit is tot 'n einde kom verbonde wees, is een van die eienskappe. Stil wees, in mekaar se teenwoordigheid wees. So daar is mooi aspekte rondom hierdie ding. As ons gaan dink soos wetties oor hierdie ding, dan het ons die pot heeltemal misgesit. Daarby het ek ook my sabbate aan hulle gegee om 'n teken te wees tussen my en hulle, dat hulle kan weet dat dit ek, die Here is, wat hulle heilig. So die Sabbat was ook 'n teken, nie net 'n herinnering aan die skepping, maar ook 'n teken dat hy die een is wat gesag oor my lewe het. En heilig my Sabbate, en hulle sal 'n teken wees tussen my en julle, dat julle kan weet dat ek, die Here, julle God is. Hesekiel 20 vers 12 en 20. Maar julle sal sê, maar nou boer die man hier in die Ou Testament. Maar wag, kom ons kyk. Exodus 31 vers 13. Spreek jy met die kinders van Israel en sê, julle moet sekerlik my Sabbate onderhou, want dit is 'n teken tussen my en julle en julle geslagte, sodat die mense kan weet dat ek die Here is wat julle heilig. Hy herhaal dit deur sy profete. Exodus sê in vers 16, hoofstuk 31, en die kinders van Israel moet die Sabbat onderhou deur die Sabbat te vier in hulle geslagte as 'n ewige verbond. So hier is belangrike groot gedagtes. Dis nie sommer terloopse gedagtes nie. So dit is 'n teken en die Hebreëse woord wat daar gebruik word is ot, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, maar op die 7de dag het hy gerus en hom verkwik nafas. Hy het gesê, "Ha, dit is uitasem, dit is die moeite werd." En wat beteken daai teken, daai oud? Hebreëus sê, dis Strongs wat sê, dis 'n teken, 'n aandenking, 'n onderskeidingsteken, 'n wonderwerk, 'n merk. In ander woorde, dis 'n merkteken, 'n sein, 'n kenteken, 'n banier, 'n herinnering, 'n wonderbaarlike teken. Dis groot woorde wat hier gebruik word. So, as daar 'n teken is, 'n merk wat God het, wat is sy merk? Volgens die teks. Is die Sabbat. Goed. So ons moet verstaan wat God se merk, teken of seël is. Wat beteken dit? Hoekom is dit belangrik? Is dit nou regtig belangrik of dit nou die 6de of die 7de of die 1ste of die 5de dag is? Wat gaan nie aan? Wat is die doel daarvan? Nou die antwoord lê in die seël. 'n Seël verklaar die egtheid van 'n dokument. Seal of the President of the United States. Dis sy seël. As 'n wet gemaak word in Amerika en dit word bekragtig deur die president, sit hy sy seël daarop. En sy seël sal 'n paar komponente hê. Hier's 'n tipiese koninklike seël van Koning George. Daar staan George die 6de. En dan sê dit daar, koning van Groot-Brittanje en die Dominions, en sy, dit bevat met ander woorde, sy naam, koning George, dit bevat sy titel, hy is koning, en dit bevat sy gebied waar hy heers, namelijk Groot-Brittanje en sy Dominions. Nou die wet van God kan net geldig wees as het 'n seël op het. As daar nie 'n seël op hierdie wet is nie, dan kan dit Jan Alleman se wet wees. Dit kan Jan Pampoen se wet wees. Byvoorbeeld, ek gaan of julle 'n belaglike voorbeeld gee. As ons teruggaan na die tyd van Adolf Hitler. En Adolf Hitler het 'n wet uitgeskryf en het bekragtig met sy seël en hy het gesê, Woensdag die 3de Mei wil ek hê die hele Duitse volk moet 12 uur ophou werk en in die strate verskyn om hulle solidariteit met my te wys en hulle moet skree Heil Hitler. En Woensdag die 3de Mei kom en is bekragtig en is uitgestuur. Hoeveel van die volk het verskyn op die strate? Seker omtrent die hele volk, want as hulle dit nie gedoen het nie, het wat met hulle gebeur? Weg. Sjoe. Toe raak ek so opgewonde, dat ek besluit, maar ek gaan dit ook doen. Toe skryf ek ook 'n wet uit. Nou, donderdag die 10de, moet die hele volk asseblief op die straat verskyn en sê, Heil Walter Veit. En ek stuur dit uit na almal. En daai dag kom, hoeveel mense verskyn op die straat? Niemand nie. En ek sê vir myself, maar wag 'n bietjie, dis nie regverdig nie. Wat gaan dan nou hier aan? Hoekom het hulle geluister na Adolf, maar hulle het nie geluister na my nie? Want hy het die gesag gehad, hy het die jurisdiksie gehad, en hy het die titel gehad. Is ek reg? Goed. Nou, Adolf raak so opgewonde, hy stuur dieselfde ding na Rusland toe, en hy verwag die Russe gaan nou ook verskynende doen, en wat gebeur? Niks. En hy kan het nie verstaan nie, die hele Duitse volk was daar, maar wat verkeerd met die Russe? Wat is die probleem gewees? Hy het nie die jurisdiksie gehad nie. So met ander woorde, 'n wet is net geldig as die persoon wat die wet maak, die mag het om die wet uit te vaardig, die jurisdiksie besit en die middele om te sorg dat dit toegepas word. Dis hoe dit werk in die wet. Nou die Dekaloog, die 10 gebooie is wette, logiese wette, niemand kan daarmee stry nie. Maar die hele wet word net bekragtig as daar 'n seël op is. En dit is daar, maar dit staan net in die Sabbatgebod. En die Here het my die 2 kliptafels gegee, wat beskrywe was met die vinger van God, Deuteronomium 9 vers 10. Hierdie wet is so belangrik, God het dit met sy eie vinger geskryf. God se seël lê in die hart van die wet. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dis Jahwe. Dis die naam van God, so ons het 'n naam. En 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak. Hy is die eienaar. Hy is die skepper. Die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. So die hele 10 gebooie kry sy gesag op grond van die Sabbatgebod. Sonder die Sabbatgebod is daar geen gesag in die hele wet nie. En kan ons dit maar ignoreer. So die Sabbat word belangrik. Dit is soos Adolf wat so gesê het, derhalwe gaan hulle. Nou wat as die volk gesê het, nee ek is nie lus om woensdag te gaan nie, ek sal maar slaap tot volgende week. Of die volgende dag. Al was die SS daar en jy was in die tronk. Waar was jy? Nee ek het gedink om 'n ander dag kom. Nee maatjie, Adolf het gesê, jy gaan dan daar wees, hoekom was jy nie daar nie? Ag, is dit nou belangrik? Sien jy die probleem? Dit is die teken van gesag. Gesag is waaroor dit gaan. So die Sabbatgebod is die seël. Dit het die naam, die Here. Dit het sy titel, die skepper. En dit het sy jurisdiksie, hemel en aarde. Die wet is geldig oral. So dit het sy naam, sy titel, sy eiendomsreg binne in daardie wet. Daarby het ek ook my sabbate aan hulle gegee om 'n teken te wees tussen my en hulle, dat hulle kan weet dat ek die Here is wat hulle heilig. Esegiel 20 vers 12. So jy sien die belangrikheid van die sabbat lê nie net in 'n dag van goeie verhoudings met jou medemens en met God nie. Dit lê in die gesagsaspek van die Godheid. Jesaja 58 vers 13 en 14 sê, as jy jou voet terughou van die Sabbat om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat in verlustiging noem, nie soos die Jode dit gehou het nie, jy mag nie dit doen nie, jy mag nie dat doen nie, jy mag nie dit doen nie, jy mag nie eier eet wat op die Sabbat gelê het nie, jy mag nie soveel tree trap nie, dis wetties. Ons praat nie hier oor wetties wees nie, ons praat oor 'n verhouding. As ek verlief is op iemand en die persoon sê, kom ontmoet my woensdag, daar en daar in die park. Nou as ek woensdag daai dag in die park. Maak nie saak wat gebeur nie, daar is ek. Want ek het 'n verhouding. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor o, hier sê sy, woensdag moet jy daar wees nie. Kom. Hier is ek nou maar. Dis nie 'n verhouding nie, dis 'n bespotting. So dit gaan oor 'n verhouding. Jy moet jou verlustig in die dag. En 'n heilige dag van die Here, hooghou. En as jy dit eer, dit nie jou eie gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek of ydele taal spreek nie, dan sal jy jou verlustig in die Here en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek, het gegaan oor 'n verhouding. En dit was nie net vir die Jode nie. Jesaja 56 50 vers 6 en 7 sê en die uitlanders wat hulle by die Here aangesluit het om hom te dien en om die naam van die Here lief te hê deur sy knegte te wees. Elkeen wat die Sabbat hou, hulle sal ek bring na my heilige berg en ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed, want my huis sal 'n huis van gebed genoem word vir al die volke. Nie net die Jode nie. Die Sabbat was vir almal wat die gesag van die Here aanvaar het bo die gesag van een of ander godheid. En nou moet ons mooi kyk. So ons het 'n teken en ons sien dit is 'n merkteken van God en dit is die Sabbat. Deuteronomium 11 vers 13 tot 18 sê: "As julle dan goed luister na my gebooie en wat gee gesag aan die gebooie? Die seël, as julle goed luister na my gebooie wat ek vandag beveel, neem julle in ag dat julle harte nie verlei word nie, sodat julle afwyk en ander gode dien en voor hulle neerbuig." So hier is 'n kwessie van gesag. Lê dan hierdie woorde van my weg in julle harte en julle siel en sjoe, luister mooi. Bind dit as 'n teken op julle hand en laat dit as 'n voorhoofsband tussen julle oë wees. Wat moet op die voorhoof en op die hand wees? Gehoorsaamheid aan die Here se wette. Dit is die teken. Die Sabbat is die simbool van die gesag. Dit moet op die voorhoof en op die hand wees. Wat maak die Jode toe? Hulle doen dit. Pragtig, hulle skryf dit alles mooi uit. Sit dit daar, maak 'n plakkaatjie, sit dit op hulle kop en maak 'n kettingkie en sit dit op hulle hande en daar stap hulle. Ons het dit gedoen. Dink julle dis wat die Here in gedagte gehad het om dit uit te skryf op 'n plank en op die kop vas te plak? Ek dink nie so nie. Ek dink die woorde wat hier staan is: brand dit in julle koppe in, dat julle daar volgens lewe en handel daar volgens. Maak dit sin vir julle? So die teken van God moet wees in ons verstand en dit moet ons siege wysig. Ek wil die Here my God dien en ek wil gehoorsaam wees aan hom. En ek sal daar volgens handel kom wat wil. Dit is God se merkteken. Nou as God 'n merkteken het, dink julle nie die ander ene sal ook 'n merkteken hê nie. Wat as Adolf Hitler 'n vyand gehad het en gesê het: "Nee, maar wag 'n bietjie. Ek wil nie julle moet na hom luister nie, julle moet na my luister. Julle verskyn Dinsdag op die pad en nie Woensdag nie." En julle skree Heil Fritzi of wat sy naam ook al was. Dan het ons mos nou 'n probleempie gehad. Is dit nie so nie? Goed. En hierdie woorde wat ek vandag beveel moet in jou hart wees. Sien jy, daar kom dit neer. En jy moet dit in jou kinders inskerp en daaroor spreek ook, moet jy dit as 'n teken bind op jou hand en dit moet as 'n voorhoofspan tussen jou oë wees. Deuteronomium 6 vers 6 tot 8. Die Here is bekommerd oor ons instelling, nie ons fisiese aksies nie. Niemand gaan gered word op grond van werke nie. Dis 'n hartinstelling. En dit moet jy vir jou as 'n teken wees op jou hand, 'n gedenkteken tussen jou oë, sodat, nou is dit sonder enige twyfel Bybels, dat die wet van die Here in jou mond mag wees. Eksodus 13 vers 9. So die Here het 'n merkteken, hy het 'n teken. Hy het gesê die Sabbat is my teken, my gesagsteken. Nou jy weet wat? Die Sabbat is 'n dag. Die Sabbat kom en die Sabbat gaan. Jy kan hom nie beskerm nie. Hy gaan na my toe kom of ek daarvan hou of nie. Hy gaan spoel oor die aarde en hy gaan sy ding doen. En daar is niks logies omtrent hom nie, behalwe dat die Here gesê het, dis my teken van gesagsaanvaarding. Die ander 9 gebooie is pragtig logies. Moenie doodslaan nie, moenie steel nie, moenie lieg nie, moenie bedrieg nie, moenie begeer nie. Logies. Ek het nog 'n storie vir julle. Veronderstel, my vrou hardloop weg met 'n ander man. En sy trou met hom. En my kinders gaan saam met hom, want hulle gaan saam met die vrou. En ons het reëls in ons huis gehad, die kinders moet so maak, hulle moet hulle beddens opmaak, hulle moet help in die kombuis, hulle moet hulle huiswerk doen, hulle moenie te laat uit wees nie, hulle moenie gemors kyk op die TV nie, ensovoorts. Dis ons reëls. En hulle het altyd mooi gehoorsaam, maar nou my vrou het nou 'n liking vir hierdie ander mokkel. Weghardloop sy met hom. Dis net 'n storie, nee, is nie waar nie. En nou kom die man, en hy's ook nie 'n sleg ou nie, maar hy sê vir hulle: "Luister, kinders. Ek wil hê julle moet gehoorsaam wees aan julle ma, julle moet julle beddens opmaak. Ek hou nie daarvan julle gemors kyk op televisie nie, en julle moet asseblief 'n redelike tyd inwees. Sal ek 'n probleem hê met daai reëls, ja of nee?" Nie, ek sal nie probleme met daai reëls nie. Dis dieselfde reëls wat ek gehad het. Maar nou kom hy en hy sê, nog een dingetjie. Want daai julle pa. Julle pa. Ek is nou die nuwe gesag in julle lewe. Julle luister na my. Julle stel julle luister glad nie meer na hom nie, net na my. Sal ek 'n probleem hê met daai reël? Ek sal 'n baie groot probleem hê. Want waaroor gaan dit? Gaan oor gesag. Wie is die eienaar? Dis my kinders. My kinders. Wie is hy? Wie is hy? Om vir hulle te sê, julle luister nou na my. Ek het nie 'n probleem met die 9 nie, ek het 'n probleem met die 1. die een wat die gesag aantas. So, teken op jou hand, handel daarvolgens in jou verstand dat die wet van die Here in jou mond mag wees. So die doel van die Sabbat was 'n dag van rus, dit was 'n dag van seëning, dit was 'n dag van vrede, dit was 'n teken, 'n gedenkteken aan die skepping, dit was 'n simbool van heiligmaking, 'n Godgewyde dag en 'n ewige verbond. Vir elkeen is daar legio tekse om hulle te bewys. En die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. Markus 2 vers 27. Die mens se siege het 'n verhouding met God nodig. En ons is so besig. Elke dag het ons 'n verhouding met God. Elke dag. Maar elke dag moet ons veg om aan die lewe te bly en te kook en te kere te gaan en werk in te bring. Maar hy sê skakel af. Moenie jou eie dinge doen nie, jou eie gedagtes nie. Jy het nodig in jou siege om tyd met my te spandeer en met jou medemens vir wie jy lief het, om af te skakel. Dit was die doel van die Sabbat. Hy was vir die mens gemaak. Die mens se siege het hom nodig gehad. Ag, as jy maar na my gebooie geluister het, dan sou jy vrede gewees het, soos 'n rivier en jou geregtigheid soos die golwe van die see. Jesaja 48 vers 18. As die mens gehoorsaam was aan God, dan het ons geen probleem gehad nie. Dan kon ons deure oopstaan, ons hoef nie slotte aan ons karre te gehad het nie. Ons vrouens kon in die nag rondgeloop het sonder vrese. Ag, as hulle maar so 'n hart gehad het om my te vrees, nie bang te wees nie, maar eerbied te hê en al my gebooie altyd onderhou, dat dit met hulle en hulle kinders vir ewig goed kan gaan. Deuteronomium 5 vers 29. So nou het ek 'n vraag. As die sewende dag op sy gesit is, as die sewende dag van die skepping dateer, as dit 'n ewige verbond is, as dit vir die heidene sowel as die Jode was, hoekom hou die Christelike wêreld die Sondag? Kom ons kyk wat dit sê die Woordeboek. Webster's International Dictionary, 19de uitgawe sê Sondag. So genoem omdat die dag vroeër aan die son of sonaanbidding toegewy was. Sondag, dit is die Schaffertse Encyclopedie. Sondag, die is solus van die Romeinse almanak, dag van die son, omdat dit toegewy is aan die son, die eerste dag van die week. Soek het maar in jou eie woordeboek op, staan dieselfde. Sommige van die nuus verander dat dit sê dag na Saterdag, wat nie meer 'n definisie is nie. John Eady, Bible Encyclopedia sê Sabbat, 'n Hebreëse woord wat rus aandui. Sondag was die naam wat die heidene aan die eerste dag van die week gegee het, omdat hulle op die dag die son aanbid het. So die Christelike wêreld hou die Sondag. Hoekom? Seventh day, Saturday, the seventh day of the week. Dis wat die encyclopedie sê. Sewende dag, Saterdag, die sewende dag van die week. Dis wat hy sê. Daniël 7 vers 25 sê, en hy, verwysende na die klein horingkie, sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel, en hy sal probeer om tye en wette verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende in tyd, tye en helfte van 'n tyd. Het hy die mag die wet verander? Ons het gisteraand al gesien. Openbaring 13 vers 7 haal dieselfde beginsel uit. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. En hy maak dat almal, luister mooi, klein en groot, rykes en armes, vrye mense en slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word. Nou, wag 'n bietjie. Ons het nou net gekyk na die Here se merk. Wat was die Here se merk? Die wet. En spesifiek as teken die Sabbat. Waar moes dit geplaas word? Op die voorhoof en op die hand. Hier kom hy aan, op die regte hand en op hulle voorhoofde. Maar dit is nou die dier. En die dier is 'n politieke moondheid, die vierde een van Daniël hoofstuk 7. Dit was Rome. En die een wat anders was, was die klein horingkie. Ons het al sy kenmerke gisteraand baie duidelik bespreek. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie, Openbaring 13:7. Nou dit klink miskien vir julle ongelooflik, maar ons is by die tippie. Ek het legio bewyse en encyclicals wat nou geskryf is, wat hierdie ding baie duidelik uitspel. Is dit nie tyd om alles vanaand te doen nie? Kom ons kyk na die Romeinse decretalia, decretal de translaat episkop, Rooms-Katolieke sitaat. Hy mag vonnisse en oordele verorden wat teenstrijdig is met die regte van nasies, die wet van God en die mens. So die kerk sê, hy kan oordele verander, selfs die wet van God. Hy mag homself vrystel van die bevele van die apostels, aangesien hy hulle meerder is, en ook van die reëls van die Ou Testament. So hy sê, hy mag het doen. Dan decretaal de translaat episkop kap sê, die paus het die mag om tye te verander, om wette te herroep, en om met alle dinge weg te doen, selfs die leringe van Christus. Dis hulle wat so sê, nie ek nie. 2 Tessalonsense sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom in die mens van sonde. Wat is sonde? Verbreking van die wet. Dis 1 Johannes wat dit baie duidelik definieer. So verbreking van die wet geopenbaar word, die seun van die verderf, die teenstande wat hom verhef bo alles wat God genoem word. Paus Nicholas, aangehaal uit Facts for Our Times, die paus se wil is die toonbeeld van redelijkheid. Hy kan bo die wet verorden en van verkeerd kan hy regmaak deur die korreksie en verandering van wette. Sy het gesien, hy sê, hy kan selfs Godse wet verander. As ons hulle vra, watter is die Sabbatdag, dan sal hulle vir jou sê, in hulle eie katkisasieboeke, Saterdag is die Sabbatdag. Hoekom hou ons Sondag in plaas van Saterdag? Ons hou Sondag in plaas van Saterdag, omdat die plechtigheid van Saterdag tot Sondag oorgedra is deur die katholieke kerk. The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 1957, bladsy 50. Daar staan het, hulle sê dit, nie ek nie. Hulle sê dit. So wat is die merk van die dier? Wel die dier is nie op computer in Brussels nie. Die dier is 'n politieke moontheid wat kom en is die vierde een in die boek Daniel, dis Rome en die een wat anders is, is die kleinhoring, die kerklike mag wat tot aan die einde van die dag gesag sou hê. Kom ons vra vir hulle, wat sê hulle is hulle merk? Catholic Record, 1 September 1923, Sondag is ons merk van gesag. Dit is nie ek wat so sê nie, hulle. Die kerk is hoër as die Bybel en die oorplasing van Sabbatheiliging is 'n bewys daarvan. So die Rooms-Katolieke kerk sê, dis my merk. Die merk van die dier is dis wat? Sondag. En die ganse wêreld hou die Sondag. Nou, soos ek aan die begin gesê het, as jy nie weet nie, dan is dit nie sonde nie. Want God oordeel volgens die lig wat 'n mens het. So niemand daar buite wat Sondag gehou het al hierdie eeue lank, is in sonde nie. Maar as ons die Bybel bestudeer, dan sien ons dat die Sondag is nie God se teken nie. Dis die dierse teken. So hy het het uitgehaal. En Satan haat die Sabbatdag. Hoekom? Want hy is die ander man wat die kinders afgerokkel het en vir hulle gesê het, luister, luister na my, nie na die ander ou wat sê hy het julle geskep nie. Sien julle sien, hier is 'n gesagsprobleem. Die probleem gaan nie oor jy mag jy dit nie en jy mag jy dat nie. Die probleem gaan oor die gesag en dit lê in die Sabbat. Sy het die heidense sondag geneem en dat die Christen sondag gemaak. En so het die heidense sondag toegewy aan Baal dat die Christen sondag geword heilig aan Jesus. Catholic World, March 1894, bladsy 809. Natuurlik maak die katholieke kerk aanspraak daarop dat die verandering haar daad was en dat die daad is 'n teken van haar kerklike mag. Faith of our Fathers, Cardinal Gibbons het dit geskryf. Dis katholieke leerstelling. Die Bybel sê, luister na hierdie ene, dit kom uit Father Enright, American Sentinel in June 1893, is 'n Rooms-Katolieke priester wat skryf, die Bybel sê dat jy die Sabbatdag moet hou, die Katolieke kerk sê nee. Deur middel van my goddelike mag herroep ek die Sabbatdag en beveel dat jy die eerste dag van die week moet heilig hou. En kyk, die hele beskaafde wêreld buig neer in eerbiedige gehoorsaamheid voor die bevel van die Heilige Romeinse Katolieke Kerk. So hoe getrou mense dit ook al hou, mense eerbiedig die Romeinse Kerk, mense eerbiedig nie God nie. Katekismus Romanus 1867 Pius het bevel gegee by die konsilie van Trent dat het die kerk van God behaag dat die godsdienstige viering van die Sabbat oorgeplaas moet word na die dag van die Here. En nou word daar vandag gesê die dag van die Here is Sondag. Kom ons vra die Bybel, wat is die dag van die Here? Openbaring 1 vers 10 sê as jy jou voet sê ek was in visioen op die dag van die Here, maar sê nie wat die dag het was nie. Daar's net een definisie en jy kry hom in Jesaja 58 as jy jou voet terughou van die Sabbat om nie jou sake op my heilige dag te doen nie. En as jy die Sabbat in verlustiging noem en die heilige dag van die Here hooghou, as dit een definisie van die Here se dag en dis die Sabbat. Nooit is dit die eerste dag van die week nie, nooit. Daarom is ons nie verstom as ons sien Markus sê, daarom is die seun van die mens Here ook van die Sabbat. Trouwens, die Here het die Sabbat geskep, want hy is die skepper. Daar is niks wat geskape is wat nie deur Jesus Christus geskape is nie en alles wat bestaan is deur hom geskape sê die Bybel. Nog 'n sitaat, Catholic Press, August 25, 1900. Sondag is 'n katolieke instelling en sy aanspraak op onderhouding kan slegs op die basis van katolieke beginsels verdedig word. Van die skrif se begin tot einde is daar geen gedeelte wat die oorplasing van die weekslike erediens van die laaste dag van die week tot die eerste een magtig nie. Daar is legio sitate. Nog een, jy kan die Bybel van Genesis tot Openbaring deur soek en jy sal nie 'n enkele reeltjie vind wat die heiligmaking van Sondag magtig nie. Die skrif handhaaf die godsdienstige onderhouding van Saterdag. James Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers, plaas in 89. Een sitaat na die ander. The Catholic Mirror, September 1893. Die Christen Sabbat daarom tot vandag toe die erkende produk van die katolieke kerk. As huweliksmaat van die Heilige Gees, sonder 'n woord van teenstribbeling van die protestantse wêreld. Hulle is trots op. Hulle sê, kyk, julle luister na my. So, julle is my onderdane. Dan nog een, Albert Smith, Chancellor of the Archdiocese of Baltimore, replying for Cardinal in a letter dated February 10, 1920. So hier is 'n kardinaal wat 'n vraag beantwoord van 'n persoon wat inskryf. En hy sê, as protestante die Bybel sou volg, sou hulle God op die Sabbatdag aanbid. Die Sondag te hou gehoorsaam hulle aan wet van die katolieke kerk. Deur die gesag van die Romeinse kerk te veronagsaam, het protestantisme geen goeie redes vir haar Sondagsteorie nie en behoort logies Saterdag as die Sabbat te onthou. John Guillermo Shea in American Catholic Quarterly Review. Met ander woorde, hulle vryf dit in. En dan, hierdie ene is verbuisterend. Hier is Storia della Domenica, dis 'n Rooms-Katolieke sitaat, 1969, bladsy 366. Nie die skepper van die heelal nie, in Genesis 2:1-3, maar die katolieke kerk kan aanspraak maak op die eer dat daar aan die mens elke 7 dae in verposing in sy werk gegee is. Sjoe. Sjoe, dit raak hom erg. En dan hierdie ene, luister mooi na hom. Catholic Mirror, December 1893. Redelikheid en gesonde verstand eis die aanvaarding van of die een of die ander van die twee alternatiewe. Of protestantisme en die heiliging van Saterdag, of katolisisme en die heiliging van Sondag. En dan, kompromis is onmoontlik. Dis soos die twee, die mans, met die kinders. En hy sê, my gesag, en ek sê, my gesag. En kompromis is onmoontlik. Ek kan nie 'n kompromis aanvaar nie. Of die kinders is my kinders, of hulle is nie my kinders nie. Een van die twee. Daar is nie 'n kompromis wat moontlik is nie. Hulle is reg. Wat sê die protestante oor hierdie saak? Kom ons vloog so vinnig teer wat hulle sê. Wat sê die episkopale? Hulle sê, as daar enige opdrag in die Nuwe Testament om die weeklike rustdag van Saterdag tot Sondag te verander? Nee. Kom uit Manual of Christian Doctrine, bladsy 127. Hulle is bewus daarvan. Nog een van hulle, Why We Keep Sunday, bladsy 28. Ons het 'n verandering gemaak van die 7de dag na die 1ste dag, van Saterdag na Sondag, op die gesag van die een heilige katolieke en apostoliese kerk van Christus. Hulle aanvaar die gesag van Rome. Wat sê die literane? Die onderhouding van die Here se dag Sondag is nie gebaseer op die gebod van God nie, maar op die gesag van die kerk. Dit kom nogal uit die Augsburg Confession. Dit is die riglyne vir die literane. Hulle weet dit, maar hulle hou nog steeds Sondag. Wat sê die Presbyteriane? 'N Verandering van die dag wat onhou moet word van die laaste dag van die week tot die eerste, daar is geen rekord, geen duidelike bevel wat die verandering magtig nie. The Christian Sabbath, bladsy 60. Wat sê die Methodiste? Neem die saak van die Sondag, daar is geen teks wat die Christene beveel om daardie dag te hou of om Joodse Sabbag oor te dra na daardie dag toe nie. Christian Advocate, Julie 1942. Hulle weet dit. Wat sê die Congregationaliste? Hulle sê, dit is geheel en al duidelik dat hoe onbuigsam en vroom ons Sondag ook al onhou, ons steeds nie die Sabbat hou nie. Daar is nie 'n enkele sin in die Nuwe Testament wat voorgee dat ons enige straf verdien deur die vermeende heiligheid van Sondag te verbreek nie. Dit kom uit die Ten Commandments, bladsy 100 is hulle geskrifte. Goed, wat sê die Anglikane? Baie mense dink dat Sondag die Sabbat is, maar nie die Nuwe Testament of die vroeë kerk is daar enige iets wat voorstel dat ons die reg het om die onderhouding van die 7de dag van die week na die 1ste oor te dra nie. Die Sabbat was en is Saterdag en nie Sondag nie. Reverend Lionel B. Church and People, September 1, 1947. Hulle weet dit. En die laaste een vir julle, die ene is interessant, is die Baptiste. Daar was en is 'n gebod om Sabbat te heilig. Maar daardie Sabbatdag was nie Sondag nie. Daar is geen bewyse in die skrif dat daar 'n verandering in die Sabbatinstelling was van die 7de dag tot die 1ste dag van die week nie. En van wie kom dit? Dit kom van niemand anders as Dr. Edward Hiscox, en hy is die skrywer van die Baptiste Manifest, hulle handleiding. Hulle weet dit. Die ganse protestantse wêreld weet dit. Maar dit is te moeilik om te verander. Dit is te moeilik. Dominee Philip Carrington, Anglikaanse aartsbiskop van Quebec, het 'n storm veroorsaak oor die heiligheid van Sondag, toe hy gesê het, vir 'n kerkvergadering in die stad van streng protestantisme, dat tradisie, nie die Bybel nie, Sondag die dag van aanbidding gemaak het. Toronto Daily Star 1949. Baie, baie duidelik. Wat sê Ecclesiastical History? Amper al die kerke reg oor die wêreld vier die heilige misterie, die nagmaal, op die Sabbat van elke week, tog die Christene van Alexandria en Rome as gevolg van een of ander ou tradisie het dit gestaak. Goed. Catholic Record, September 17, 1893. En moet nie dink ek boer nou net in die verlede nie. Die huidige paus het 'n encyclical uitgebring waar hy gesê het, Sondag is ons dag, en as julle dit nie hou nie, is julle heretikers. Sal dit vir julle wys, ek sal dit op die skerm sit. Nie vandag nie, maar op 'n ander dag. Sondag is nie op skrif gegrond nie, maar op tradisie, en is duidelik in katolieke instelling. Catholic Record. Die Nuwe Testament maak geen duidelike melding daarvan dat die apostels die dag van aanbidding verander het nie, maar ons weet dit op grond van tradisie, the New Revised Baltimore Catechism. So dit is op tradisie gebaseer. Wat sê die Bybel oor oorlewing of tradisie? Matteus 15 vers 3, 6, 9 sê, Jesus aan die woord. Hy antwoord en sê vir hulle, waarom oortree julle ook die gebod van God ter wille van julle oorlewering, julle tradisie. So het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak ter wille van julle oorlewering. Maar tevergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Wat sê die Here Jesus? Kan 'n mens Peter aan die wet van God ja of nee? Nee, jy kan nie aan Peter nie. En tradisie is nie 'n goeie verskoning nie. Tevergeefs vereer hulle my die leringe te leer wat gebooie van mense is, want terwyl hulle die gebod van God nalat, hou hulle aan die oorlewering van mense vas. En hy sê vir hulle, julle verstaan dit goed om die gebod van God op sy te sit en so julle oorlewering te onderhou. Markus 7 vers 7 tot 9. Dis nie Bybels nie, is 'n oorlewering. Canon and tradition, bladsy 263, Rooms-Katolieke sitaat, die gesag van die kerk kan dus nie gebonde wees aan die gesag van die skrif nie, omdat die kerk die Sabbat na Sondag verander het, nie op bevel van Christus nie, maar op grond van haar eie gesag. Hulle is so verwant, mens kan het nie glo nie. So promptheid anti dit wat die skrif sê. Direk vat hulle die wet van die Here aan en hulle sê vir die Here, nie jou manier nie, my manier. Handelinge 20:29, want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. Dit gaan oor gesag. Die heidense godsdienst het ook 'n Messias. Hy was ook 'n verlosser. In die ou dae was dit Tammuz of dit was Horus of dit was Bacchus of wie dit ook al was deur die verskillende gelowe. Nou wag hulle op Materia, die Christus, die Christus. En die Bybel het Jahwe en Jesus, Jahwe die verlosser. Kies of ons gehoorsaam hulle of ons gehoorsaam die Bybel, een van die twee. Nou daar's 8 tekste in die Bybel wat gebruik word die protestante, en is vir my interessant dat protestante dit gebruik om te bevestig dat Sondag die dag van die Here is. Want ons vier mos nou die dag van die opstanding. Ons lewe nie meer in die tyd van die Joodse Sabbat nie. Terloops, daar was nooit die Joodse Sabbat nie. Die Sabbat kom van die skepping af. En ons sal het sien, hy kom van die skepping af. Het is nie die Joodse Sabbat nie, het was vir alle volke. Daar is 8 tekse. Waar gesê word, het plaas die dag oor van die 7de na die 1ste dag van die week. Die eerste tekst is Matteus 28 vers 1. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word teen die 1ste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. Nuwe Afrikaanse vertaling sê, na die Sabbatdag, toe dit Sondagmorgen begin lig word het. Waar sê dit dat die dag verplaas is? Nergens nie. Het is net 'n stelling, hulle het op die eerste dag na die graf toe gegaan. Daar's geen verandering daar nie. En dit was die dag van voorbereiding en die Sabbat wou aanbreek en die vroue wat saam met hom in Silia gekom het, het ook gevolg in die graf gesien en hoe die liggaam neergelê was. Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die Sabbat gerus volgens die gebod. Lukas 23:54 en 6 tot 56. So, wat het hulle gehou? Die Sabbat of nie? Hulle het die Sabbat gehou volgens die gebod. En die eerste dag toe die Sabbat verby was, toe gaan kyk hulle wat aangaan by die graf. Die tweede teks, Markus 16:1-2. En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Salome, speserye gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week het hulle na sonop na die graf toe gegaan. Is daar enige verandering van die dag? Ja of nee? Nee, hulle het net graf toe gegaan. Goed, waar is die derde tekst? Markus 16 vers 9. En nadat hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duivels uitgedryf het. Sê Jesus hier, ek vervang nou die Sabbat met 'n ander dag, ja of nee? Nee, is net 'n stelling. Hy het opgestaan op die eerste dag van die week. Die vierde tekst, Lukas 24 vers 1. En baie vroeg in die morgen, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en speserye gebring wat deur hulle toeberei was. Selfde storie, net 'n stelling. Daar is geen magtiging vir 'n verandering van die dag nie. Vyfde tekst, Johannes 20 vers 1. En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl het nog donker was, by die graf en sien hoe die steen van die graf weggeneem is. Weer eens net 'n stelling, geen magtiging nie. So nou bly daar nog net 3 oor. Sesde tekst, Johannes 20 vers 19. En toe dit aand was op die eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. Nou is daar mense wat sê, hulle het by mekaar gekom op die eerste dag van die week, het was die eerste aanbiddingsdag. Skies, hulle het by mekaar gekom uit vrees vir die Jode, nie om te aanbid nie. Hulle het nie geweet die Here het opgestaan nie, hulle het gesit en bewe, hulle was bang. En toe die Here gekom na hulle op die eerste dag van die week, daar's geen storie daaraan verbonde dat dit 'n aanbiddingsdag was nie. Hoegenaamd niks. Sewende teks. Handelinge 20 vers 7 en hieruit word daar 'n groot ding gemaak. Op die eerste dag van die week toe die disippels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek omdat hy die volgende dag sou vertrek en hy het sy rede gerek tot middernag toe. Aha! Met ander woorde, hulle het by mekaar gekom om die nagmaal te vier. Dit was met ander woorde 'n godsdienstige dag. Ons moet mooi kyk. Hulle het by mekaar gekom om brood te breek. En die NIB sê dit was Saterdag nag. Onthou die Sabbat gaan van sononder tot sononder. So die eerste dag van die week het hy by mekaar gekom met hulle om brood te breek, maar dit was in die aand. Hulle het Paulus het hulle toegespreek omdat hy die volgende dag sou vertrek en hy het dit rede gerek tot middernag toe. So wanneer het hulle by mekaar gekom? Na die Sabbat. So die Sabbat was verby, dit was sononder, dan begin die eerste dag en hy het met hulle gepraat, hulle het geëet en hy het vir hulle met hulle gepraat. En Etikus het nog in die venster gesit en moeg geword en uitgeval en hy het sy nek gebreek of iets en Paulus het nog gegaan en hom opgewek uit die dode met die mag van die Here. Maar hy het gewag tot die Sabbat verby was, dan het hy met hulle gepraat, want wat sou hy in die dag doen? Vertrek om te loop myle en myle en myle na die volgende dag, as dit so heilige dag was, die eerste dag, en sou hy mos seker gebly het. Nee, die aand na die Sabbat by mekaar gekom en met hulle gepraat sodat hy die volgende dag kon loop, want dit was die eerste dag van die week. En nou lees verder. En daar was baie lampe in die boevertrek waar hulle vergader het. So dit was nag, dit was aand, dit was na die Sabbat. En hy het boontoe gegaan en brood gebreek en geëet nadat hy nog geruime tyd gespreek het. Tot dagbreek toe het hy vertrek. Baie duidelik, Handelinge 20 vers 8 tot 11. So die eerste dag was hy heilig nie, was 'n loopdag. Nou dis net die broodbreek wat nou nog 'n probleempie is. Handelinge 2 vers 46. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel van die huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. So hulle het elke dag met mekaar by mekaar gekom en brood gebreek. So daar was niks spesiaals omtrent die eerste dag nie. So daai teks sê ook niks van 'n verandering nie. Daar bly dan nog net een teks oor. Die 8ste teks, 1 Korintiërs 16, 1 en 2. Wat die insameling van die heiliges betref, moet julle ook so doen soos ek vir die gemeentes van Galasië gereël het. Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle op sy sit en opspaar na mate sy voorspoed het, sodat die insameling nie eers plaasvind as hy kom nie. Ah, hulle het kollekte opgeneem, met ander woorde hulle het 'n erediens gehad. Die Nuwe Afrikaanse vertaling sê tuis iets op sy sit. Baie Engelse vertalings sê dieselfde. Paulus het vir hulle gesê, luister, op die eerste dag van die week sit julle geld op sy, julle tiende. Hoekom? Wanneer het die week, die werksweek geëindig? Vrydag. Vrydag het dit geëindig. En dan was dit watter dag? Sabbat. En dan kom die eerste dag van die week. Paulus sê nie vir hulle, as julle julle geld kry nie, dan gaan sit en werk daaraan, want dan kan hulle dalk hulle sake doen en uitwerk op die Sabbatdag, is te heilig. Hy sê vir hulle, wag, tot die Sabbat verby is en op die eerste dag van die week, dan doen dit. Dan sit dit op sy, en as ek kom, dan sal ek die geld versamel, by die huis. Met ander woorde, hierdie teks, as hy enigszins iets doen, dan handhaaf hy die heiligheid van die Sabbatdag. Hy het niks te make met die eerste dag van die week nie. Het Jesus die gebooie in die Sabbat verander? Toe kom hy na Nazareth waar hy opgevoed was en soos hy gewoond was, gaan sit hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. Lukas 4 vers 16. En hy sê in Matteus 5 17 tot 19, luister mooi, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat hemel en aarde verbygaan, sal nie een jota of titeltjie, nie eers 'n streepie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele, Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemel. En as ons bietjie verder lees, dan sien ons sien die wat die minste is, sal nie in die hemel wees nie. Dis wat hy bedoel het. In ander woorde, jy mag nie Peter aan die wet van God nie, en daar sal nie 'n jota of 'n titel verdwyn totdat hemel en aarde vergaan nie. En ek kyk rond en ek sien hemel en aarde bestaan nog. So die wet bestaan nog. 1 Petrus 2:21. Want hiertoe is julle geroep omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle in sy voetstappe navolg. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook te wandel soos hy gewandel het, 1 Johannes 2:16. Maleagi sê, want ek is die Here en ek verander nooit. Here is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hoekom sal hy eie wet verander? Dit maak nie sin nie. Ek sal my verbond nie ontheilig nie en wat oor my lippe gegaan het, sal ek nie verander nie. Psalm 89:34. Jesus Christus dieselfde gister vandag, dieselfde en tot in ewigheid. Hebreërs 13:8. Johannes 14:15. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Johannes 15:10. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leunaar. En in hom is die waarheid nie. 1 Johannes 2:4. Hier is die apostel van die liefde. Die apostel wat praat oor die genade van God. Hy is net so sterk op die gebooie as wat hy op die genade is. Ek word nie gered op grond van die gebooie hou nie. Moenie 'n fout maak nie. Ek word gered deur genade en genade alleen. Maar as ek God liefhet, dan verander ek my leefwyse. As ek 'n dief was en ek leer die Here ken, gaan ek verder steel, ja of nee? Nee. Maar gaan ek mos teen die Here gaan, dan gaan ek hom mos seer maak. As ek die Here liefhet en ek was 'n rondslaper, en die Here se wet sê, dis nie reg nie, want mense kry seer. Dis nie goed teenoor jou naaste mens nie, en jou naaste nie. Sal ek voortgaan om dit te doen, of sal ek my lewenswyse verander? Ek sal nie meer lieg nie, ek sal nie meer bedrieg nie, ek sal nie meer wil steel nie, ek sal nie meer iets wil doen nie, want ek sal wil doen wat die Here sê, want ek het hom lief, want hy gee vir my lewe waar ek geen lewe verdien het nie. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie, 1 Johannes 5:3. Mense sê, mens kan nie die gebooie handhaaf nie. Dan sê ek, nou maar goed, gaan steel dan maar, as jy dit nie kan bewaar nie. Gaan slaap maar met jou buurman se vrou as jy dit nie kan bewaar nie. Mens kan dit net doen in die krag van die Here, want die mens is inherent maar 'n gefalle wese. Maar as jy die Here leer ken, dan wil jy tog reg doen. En dis tog logies. Dis al maniere hoe daar harmonie op die planeet kan kom. 1 Johannes 2:6, die Nuwe Afrikaanse vertaling sê: "Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het, en hy het sy Vader se gebooie gehandhaaf." 1 Petrus 2:21. Want hiertoe is julle geroep omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het sodat julle in sy voetstappe kan navolg. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Johannes 14:15. Dis die onderste punt. Het die kruis miskien die Sabbat verander? Dis 'n vraag. Na die kruis het dit verander. Na die kruis het ons die eerste dag. Die eerste een is die Joodse bestel, nou leef ons onder die genade. Skus, Jesus Christus dieselfde gister, vandag en môre. Hoe's 'n Jood gered? Deur die gebooie te handhaaf? En ons staan onder die genade, ons kan maar doen wat ons wil? 'n Jood is gered deur die bloed van die lam. Hy moes kom en hy moes 'n lam slag en hy moes sy sondes bely en deur die onskuldige lam wat 'n beeld was van Jesus is hy gered. 'n Jood is gered deur die bloed van die lam. Hoe is ons gered? Deur die bloed van die lam. Soos hy gehoorsaam moes wees, so moet ons ook gehoorsaam wees. En dit was die dag van voorbereiding en die Sabbat sou aanbreek. So die kruis het verander, Lukas 23:54. En die vrou wat saam met hom van Galilea gekom en het ook gevolg in die graf gesien en hoe die liggaam neergelê was. Lukas 23:55. So Jesus gaan in die graf in. Daarop het hulle teruggegaan in spesery en salfberei en op die Sabbat gerus volgens die gebod. So die Sabbat was nog gebod toe Jesus in die graf lê. Hy het gerus van sy herskeppingsweek op die Sabbat in die graf. Lukas 23:56. En hulle het die steen van die graf afgerol gevind. Dit was die eerste dag van die week. Lukas 24:2. So as ons kyk na die dag, dan was daar 'n voorbereidingsdag en die Sabbat wou aanbreek, Lukas 23:54. Dan was daar die sewende dag, hulle het gerus volgens die gebod, Lukas 23:56. En op die eerste dag van die week het hulle na die graf toe gegaan, Lukas 24:1. Is daar enige verandering van die Sabbat daar, ja of nee? Geen verandering nie. So die opstanding, die kruis, bevestig die Sabbat, want hy het gerus in die graf. Kan ons regtig seker wees wat is die Sabbatdag? Jy weet die tye het verander, die kalenders het verander. Hoe weet ons dat die Sabbatdag is? Dit kan verander. Dit is nie so belangrik nie. Dis vrae wat mense vra. Kom ons vra die sterrekundiges van die wêreld. Hierso is 'n brief geskryf aan Washington aan die sterre wag daar. We have had occasion to investigate the result of the works of specialists in chronology and we have never found one of them that has ever had the slightest doubt about the continuity of the weekly cycle since long before the Christian era. Daar is geen verandering in die weeklikse siklus vanaf lank voor die Christelike era nie. Geen verandering van die ononderbrokenheid van die weeklikse siklus. Dis V.S. Floyd Observatory, Washington, D.C. Kom ons kyk daarna. As die Sabbat ooit verlore was, die skepping, sewende dag was die Sabbat. As hy ooit verlore gegaan het, het die Here hom weer ingestel by die manna. Want elke sewende dag het die manna 2 dae lank gehou. Daar was 'n wonderwerk op elke Sabbat. As hy ooit verlore was, het hy hom weer ingestel op Sinai, waar hy die wet geskryf het. En dan, as hy ooit verlore was, het ons gesien die kruis sê baie duidelik watte was die Sabbat. Hulle het gerus volgens die gebod op die sewende dag. En die Justiniaanse kalender begin 46 voor Christus. So ons het 'n kontinue kalender vanaf daardie tyd tot nou toe. En hy gaan deur tot by 1582 wanneer die pauslike Gregoriaanse tydrekening in gedrang kom. En hier het hulle verandering in die tye gebring. Eerste, tweede, derde, vierde, vyftiende. Maar die weeklikse siklus van die week het nie verander nie. Dit was nog steeds Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag. So die dae het verander en die rede terloops hoekom hulle dit gedoen het is sodat die pas kon inpas, die Pascha kon inpas by die heidense Pascha. Daar was 'n geweldige teenkanting, daar was selfs 'n oorlog om dit in te voer, want die heidense feesdag moes deur wetgewing deur die paus ingebring word. So, maar daar was geen verandering in die siklus van die week nie. Tot vandag toe, daar's geen verandering nie. En daar's al die tekste, ons het nie een dag verloor nie. Saterdag is die sewende dag van die week. Matteus 24:20, Jesus praat oor die toekoms en hy sê, bid dat julle vlug nie op die winter of op die Sabbat mag plaasvind nie. So hy kyk na die toekoms toe en hy sê die Sabbat sal nog bestaan. En dit het plaasgevind 70 na Christus. Daar is nog een teks wat 'n probleem kan veroorsaak. Dit is die teks in Kolossense 2:16. En luister mooi. Hierdie teks word meer gebruik as enige ander een. Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees, 'n nuwe maan of Sabbat nie. Ha! Die Bybel sê ons moet ons nie laat oordeel nie op grond van spys en drank en betrekking tot nuwe maan en Sabbat nie. Die Here het dit teen die kruis gespijker. Vraag: watter wet is teen die kruis gespijker? Die 10 gebooie of die seremoniële wette? Die seremoniële wette het ook sabbate gehad. Daar was 'n klomp feeste. Daar was 'n fees van suurbrode. Daar was 'n fees van dit en 'n fees van dat. Ons sal hulle almal nog behandel. En elkeen was 'n sabbat en hy kon op 'n Woensdag of 'n Donderdag of wat ook al val. Het niks te maak gehad met die Sabbat nie. Dit gaan oor eet en drink. Wat se gebod in die 10 gebooie sê, jy mag nie dit en dit eet nie. Is daar een? Niks. Is daar een wat praat oor nuwe maane in die 10 gebooie? Niks. So hierdie Sabbat waarvan hier gepraat word, hierdie Sabbate, is met 'n klein s en is meervoud. In 'n goeie Bybel is dit met klein letter s en is meervoud, Sabbate. En dit gaan oor spys en drank en nuwe maan, dit gaan oor seremonieele wette. Al die seremonieele wette wys op wat Jesus gaan doen. Die lam was deel van die seremonieele wet. Die lam sou sterf. Jesus is die vervulling daarvan. Is dit logies om nou nog lammetjies te slag vir ons sondes, ja of nee? Nee, dan sal ons mos verloon dat Jesus in die vlees gekom het. Jesus het in die vlees gekom, ek slag nie meer 'n lam nie. Ek hou ook nie meer die fees daan nie, want hulle het allemaal gewys op Jesus. Ons gaan môre aand 'n baie interessante lesing doen. Moet dit nie misloop nie. Dit is so insiggewend dat ons verstom sal staan. Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of a feast day, a new moon or a Sabbath, sê die King James Version. Nie die Sabbat nie. En as klein letter S. So dit was die seremoniele Sabbate. Hy het die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaak, deur dit aan die kruis te spyke. Hy het dit vergoed weggeneem, Kolossense 2:14. So laat niemand julle oordeel in spys en drank en Sabbate nie. Laat niemand julle oordeel nie. Want, nou let mooi, skud julle koppe en dink, maak skoon, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Kolossense 2:17. Hierdie skadu sabbate, met hulle feesdae, die fees byvoorbeeld, van ongesuurde brode, was die liggaam van Christus in die graf. Hierdie feeste was 'n toonbeeld van die dood, die rus, die opstanding van die Messias. Dis waarop het gesinne speel het. Ons sal dit môre behandel. Baie interessant. Hulle is 'n skaduwee van dinge wat sou kom, maar die vervulling daarvan is Christus. Met ander woorde, wat hy sê, al hierdie wette, die seremoniele wette, het gewys op Christus, is in hom vervul en ons hoef hulle nie meer te hou nie, met al hulle sabbate ook. Maar dit het niks met die sewende dag sabbat te doen nie, want hy wys hier vorentoe na dinge wat sou kom nie, naamlik Christus nie, hy wys agtertoe. Die weeklikse sabbat in Eden is ingestel en het terug verwys na die skepping toe. Dit het voor sonde bestaan. Met ander woorde, hierdie Sabbat wat hier genoem word, is ingestel in Eden vir die mens en het was 'n teken van die eienaarskap van God, sy skepping. Daarom onthou die Sabbatdag, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde geskep. Het wys terug na die skepping. Terwyl die seremoniele plegtighede en Sabbate was gekoppel aan die heiligdomsdiens, skaduweediens, en het vooruitgewys na die kruis. So watter sabbate is teen die kruis vasgespijker? Die seremoniele sabbate of die sabbat? Die seremoniele sabbate, baie goed. Het die disippels die sabbat verander? En volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan en 3 sabbate lang met hulle gespreek uit die skrifte. Handelinge 17 vers 2. Nou sê mense, ja, maar dit was met die Jode, is logies, dit sou op die Sabbat gewees het. Ons lees aan. En hy het elke Sabbat in die sinagoge gepreek en Jode sowel as Grieke oortuig. Handelinge 18 vers 4. En toe die Jode uit die sinagoge gaan, het die heidene versoek dat daardie woorde op die volgende Sabbat tot hulle gespreek sou word. En op die volgende Sabbat het byna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor, Handelinge 13 vers 42 en 44. So wat was Paulus se gewoonte? Het hy die Sabbat gehou, ja of nee? Ja, as die Here dit verander het, hoekom het hy nou nog steeds vir Jode sowel as heidene die Sabbat onderhou? Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Openbaring 14 vers 12. Dis 'n baie belangrike teks. Dit is die laaste groot gebeurtenis. Die leidsaamheid van die heiliges, hulle wat God se gebooie bewaar in teenstelling met iemand anders se gebooie. En 'n geloof in Jesus bewaar. Die ware Messias, die verlosser, nie 'n plaasvervanger Messias, nie 'n Messias wat jou leer dat jy God is nie, nie 'n Messias wat jou 'n brug gaan skep na 'n hoër vlak nie, 'n Messias wat vir ons sondes gesterf het en ons weer eens kans gee om te lewe. Ek sal my wette en hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe. Hebreërs 8 vers 10. Dit is nie goed genoeg om die 10 gebooie te ken nie. Ons moet hulle internaliseer. Hulle moet deel van ons sie geword. Ons moet so wees dat ons die Here verteenwoordig. Sy karakter is, hy sal nooit steel nie. Sal die Here ooit steel? Ek dink nie so nie. Sal die Here ooit iemand verloon? Terloops, die 10 gebooie is nie, jy sal nie doodslaan nie, jy sal nie steel nie, jy sal nie dit doen nie, jy sal nie dat doen nie. Dis nie die 10 gebooie nie. Die 10 gebooie is, as jy die Here lief het, jy sal nie doodslaan nie, jy sal nie steel nie, dit sal nie eens in jou kop kom om jou naaste se goed te begeer nie. Sien jy die verskil? Dis nie wette nie, dis nie wetties nie, dis 'n instelling. Ek hou nie die 10 gebooie omdat ek gered wil word nie. Vergeet dit, dan is ek verlore. Ek hou die 10 gebooie omdat ek my verlosser liefhet. Dis waarop dit neerkom. Dis nie verlossing deur werke nie, dis verlossing deur genade. Openbaring 22:14. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poort in die stad. Fantastiese teks, die nuwe vertalings verander hom almal en sê salig is die wat hulle klere was. Dis nie wat daar staan nie. Foneties klink die woord wat daar gebruik word in die Grieks soos klere was, maar op die letter toe beteken dit presies wat daar in die ou vertaling staan. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Moenie 'n fout maak nie. Mense wat Christus wil aanvaar as hulle verlosser, maar wil hom nie volg as koning nie, maak 'n groot fout. Gehoorsaamheid is die bewys dat ek hom as my verlosser aanvaar het. 2 Petrus 3 vers 13 sê: maar ons verwag volgens sy belofte 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Doen wat reg is. En dan sê die Bybel, luister mooi wat gaan gebeur in die nuwe wêreld. Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak voor my aangesig sal bestaan, spreek die Here, so sal julle nageslag in hulle naam bestendig wees. En elke maand op die nuwe maand en elke week op die Sabbat sal elke vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die Here. So elke Sabbat in die nuwe wêreld gaan mense bymekaar kom. In die week gaan hulle besig wees met allerlei dinge. Die Bybel sê fantastiese dinge. Die Bybel sê die Here berei 'n plek vir ons voor in die nuwe Jerusalem. Dis die naweekhuis. En dan sê hy julle sal huise bou en julle sal wingerde plant, so ons kry elkeen 'n stuk grond. Met die fantastiese watervalle en die pragtigste dinge waar jy met die grond kan werk. Gaan spooke wees nie. Ons gaan werk daar, sê die Here. Ons gaan huise bou en ons gaan al hierdie dinge doen in die nuwe wêreld. En op die Sabbat gaan ons bymekaar kom. Maar wat is hierdie nuwe maan storie dan? Hoekom kom ons elke maand ook bymekaar? Waar jy hiervan? Die Bybel sê in die boek Openbaring, die boom van die lewe dra sy vrugte hoeveel keer? Een keer 'n maand. Elke maand dra die boom van die lewe sy vrugte. En dan gaan die volk bymekaar kom en hulle gaan van die vrugte eet. Hulle gaan van die boom van die lewe vat. En die blare is vir die genesing van die mense. Ek neem aan die blare bevat een of ander komponent wat die DNA absoluut in 'n pyk toestand hou. So dan gaan 'n teekie wees, 'n lekker teekie van die blare gemaak en ons gaan die vrug van die boom eet wat ons bestendig in ewigheid behoue sal hou. So een keer 'n maand en elke Sabbat kom ons bymekaar. Dit gaan 'n fees wees. Die regverdiges sal die aarde besit en vir ewig daarop woon. Psalm 37 vers 29. Ek hoop ek het julle vanaand gewys, net so die tippie van die ysberg waaroor dit gaan met die Sabbat. Miskien is julle geskok, miskien dink julle man die man is nou heeltemal die klits kwyt. Ek wil vir julle nooi om te kom na die volgende lesings, want ons gaan dinge bespreek wat ongelooflik is. Ons gaan politieke dinge bespreek. Ons gaan kyk hoe die koninkryke bymekaar gemaak word. Hoe die nasies bymekaar kom. Ons gaan al hierdie dinge bespreek. Maar Brian het ook 'n liedjie geskryf en hy en my vrou sal dit net vir julle speel, soort van as 'n eindigingsgebed, waar ons sommige van hierdie dinge bepeins. Ek roep hulle net so vorentoe. Sit nog so 'n rukkie agteroor en dankie dat julle gekom het. Sien julle môre aan.
Is the spirit of prophecy which they will have.